на хвалях Радіо Свабода у празькій студії Сергій Навумчик. На протягу наступної години нашого ефіру – суботня колекція. Вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте подорожжя Дмитра Бартосіка в вёску Вясёлы вугал Дзержинського району. У білоруському замежжі, як молоді отримати адукацію за межой. Беларуска Атлантида, життё і смерть мітаў. Сьогодні передача на тему крывія. У інтернеті на веб-сайті Радіо Свабода адбылася онлайн-конференція з кіраўніком правабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім. Паводле амерыканскай арганізацыі Freedom House, Беларусь знаходзіцца ў 20-ці самых несвабодных краінаў свету. Алес Беляцкі нарадзіўся ў 62-м годзе. Скончыў гістарычна-філалагічны факультэт Гомельскага універсітэту, аспірантуру Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Працаваў дырэктарам літаратурнага музея Максіма Багдановіча, адзін з заснавальнікаў таварыства маладых літаратараў тутэйшы і яго старшыня ў 86-89 годах. Быў дэпутатам Менскага гарадскога савету, сябра Аргкамітэту Беларускага народнага фронту адраджэння, быў намеснікам старшыні партыі БНФ. З 96-го году Алес Беляцкі кіраўнік праабарончага цэнтру «Вясна», які пазней быў забаронены ўладамі. У сакавіку 2006 году Вацлаў Гавал уручыў Алесю Беляцкаму прэмію за праабарончую дзейнасць. Спадар Алес, наколькі важна для еўрапейскага звязу выкананне правоў чалавека ў так званым «дыялогу»? Ці Еўропа вырашыла заплюшчыць вочы на палітвязняў Аўтуховіча да іншых?
Бывши в Брюсселе на минулом тыдне, я еще раз переконался, что захование правого человека в Беларуси, вот сам процесс полепшения ситуации с громадскими и политичными правами, со свободой сродков массовой информации, является головным потребованием еврозвяза, да, белорусских владов у, на шляху полепшения стосунков помеж еврозвязом и Беларусью. И про это на наших встречах неодноразово заявляли высокие чиновники Евразвязу. И в зависимости от того, как будет идти этот процесс, подкресливалось ими, таким образом будут выбудовываться и стосунки помеж Евразвязом и Белоруссию. И пока что у меня нема никаких сомнений, что амплитуда побудовы взаимоотносину идзе вот таким чином. Я так само переконался, что у Брюсселе на сегодня отсушивать кожный крок белорусских владов и кожную подею, якая у нас отбывается. И на политичном, и на выконавшем взровне мне порадовала обзнанность чиновников, что дотычится ситуация с правами человека в Беларуси. Что дотычется питання про Аўтуховіча, Лявонова, Осипенки, то по этой справе у нас, у белорусских правооборонцев, на сегодняшний день недостатково известно, как робить некие однозначные высновы, и тому мы потребуем открытого процессу, что дозволило бы нам занять больш вызначеную позицию у этой справе.
Кто, на ваш погляд, виноват у смерти Яны Поляковой?
Ну, как мне подается, виновата та система, которая на сегодняшний день склалась у нас, коли любой человек, не только правооборонца, у сутыкнении с державной машиной практически не встанет оборонить свой гонор и годность. Вот это сталося и с Яной Поляковой. Необгрунтовано высокий присуд по криминальной справе, где она в двухосе оказалась виноватой у доносе на супрацовника милиции. А прочь того, той хамский издепливый артикул Советской Беларуси про владной державной газете, на які фактично нема никаких шансов отказать годное, брони свой гонор и годность. И вот этот тиск, який оказывался на ее, на жаль, она и не вытримала. И кто может вытримать такие удары, кто не может вытримать, на жаль. И вот, на жаль, Яна не вытримала.
Прокомментуйте учинок Яны Поляковой.
Ну, на жаль, мне подается совокупство. Это не самый лепший способ отстоять свои правы. Я просто, как бы, и по-человечу, и как правооборонцу суд вот таких меров. Я лечу, что треба змагаться до конца.
Спадарались, як сёння пражыць сумленнаму праваабаронцу ў нашай краіне? Сёння суд асудзіў Яну Палякову, заўтра асудзяць усіх астатніх сумленных праваабаронцаў.
Тычыцца судоў над праваабаронцамі, дык як пісаў паэт Анатоль Сыс, што ж выбірай, сам выбраў долю. Праваабаронцы ў Беларусі сёння адносяцца да грамадскай групы рызыкі. Только за минулый год несколько человек потерпели, они были осуждены по административной справе. Супрать Леонида Светика была возбуждена криминальная справа, это витебский правооборонство. Были уже те инши сроки тиску про податковые инспекции. И про дискредитацию в сродках массовой информации. И таким чином у нас правооборонцы в Беларуси еще не забивают так, как у России, але тем не менее судят, дискредитуют, пробуют отлучить от громадства. Але тем не менее у нас великая, активная и отважная правооборонная супольность. Сама ситуация вымушая многих людей, не только в Минске, но и в регионах, заниматься правооборонной деятельностью и робить это активно и отважно. И сегодня, например, местные островецкие влады утискают островецких правооборонцев Ивана Тука и Николы Власевича, которые пробуют распочать кампанию супраць побудовы АЭС на Островецчине. И зараз идет догляд у Николы Власевича кватеры. Нелегко боронить правы человека в Минску, але еще тяжело вот в таких маленьких городках. Это саправды мужные люди. И наша белорусская правооборонная супольность не поддается, я думаю, вот на такие провокации. И можно отстаивать правы белорусских громадян настолько, насколько это махчимо в наших умовах.
Выглядая на то, что Европа вырешила поспробовать притягнуть Лукашенко до себе, не глядя на порушение права человека. Спадар Олесь, а для вас что большую значность мае? Замирение с Европой и отдаление от России, альбо все ж таки пытание либерализации внутри краины?
Я не бачу суперечности в этих пытаниях, а на дворот бачу логичную взаимосвязь. Для Беларуси улучшение стосунков с Европой означает непозбежное отдаление от России. Такая у нас геополитичная и цивилизационная ситуация. И снова же улучшение стосунков с Европой немогчимо без демократизации, без либерализации Украины, без повеличения пошаны до права человека. Европейский звяз, я еще раз повторяюсь, не будет полепшать стосунки с такой Белоруссией, какая она есть на сегодня.
Спадарались, кто может оборонить белорусских демократичных активистов Польши? На минулом тыдне пришла информация, что одному из незалежных журналистов поляки заборонили въезд в Польшу. Зараз высветляется, что таких особо оппозиционных активистов досить шмат. Просто опошний выпадок стал ведомо про сродки массовой информации. А что робить тем, кто не мае махчимости расповести про все журналистам?
По-перше, я лечу, что кожны мае махчимость расповести про все журналистам. И вот по гэтых фактах фактично можно мерковать, обгрунтовано или не обгрунтовано бы были вот эти отмовы о наведывании Польши. Я порадовал бронить свои правы в законном порядке. Польша, отрознение от Беларуси, правовая держава, и там это махчимо.
Наступное питание до Олеся Беляцкого от Игора. Як вы лечите, каким чином можно разбудить белорусские сердца, как прочнулась у их любовь до ближнего? Чому у людей столько ненависти, в первую чергу, до себе? Где выйти из агульного кризиса?
Питание вещи, на которые нема простого и однозначного отказа. Белорусский народ относится до христианской цивилизации вот уже на протяжении тысячегодия, где питание любови до ближнего закладено у сам процесс выхования поколения. На жаль, при советской уладе это было мощно разбурано, и на сегодняшний день мы саправды маем проблемы с взаимоотносинами помеж людьми у громадстве, якія базовались на таких вечных христианских и белорусских каштовностях, как взаимоповага, любовь до ближнего, для мене правоохоронна якраз і цікава тим, що ми спробуємо розбудити у владі, у громадстві повагу до таких коштовностей, як довічне життя і одвічне чоловіче право людяності. Але боротьба за ці коштовності, вона не спинна, і вона буде протягуватися стільки, скільки буде існувати білоруси і чоловічий рух.
Когда работать начнем по своей основной специальности, филолог Беляцкий, уже 20 лет в правозащитной борьбе, на какие средства существуем, на гранты?
Я Димочка, лечусь, что за незалежность Беларуси, демократию, правы человека працую уже с 82 года, а это моя основная праца, я лечу, и этому я учился все свое житие. И коли увлечешь, что праца такого кшталту у нас в Беларуси относится до шкодной вытворчести, так уже запрацавал на пенсию ветерана адраджэння, мабыць. Але руки яшчэ складаць не збіраюся, бо ўсе іншым раю не падкалываць, не пад'южваць, а паспрабаваць зрабіць што-небудзь путнае.
Наступнае пытанне да Алеся Беляцкага з Берасця ад Уладзіміра. Ці будзе аскарджана ў судзе адмова Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі нашай вясны?
Так, натуральна. Гэты працэс уже идзе на гэтым тыдні, мы падаем скаргу, і на працягу месяца па законодавству Верховным суде павінна адбыцца разгляд нашай скаргі.
Наступны допіс ад Петруся. Спадар Алесь, вельмі ўдзячна за вашу працу. Лічу, што вы і вашы аднадумцы з ліквідаванай вясны сапраўды, можа, адзіны адпавядаюць слову праваабаронцам. Скажыце, якое ваше стаўленне да дыялогу з уладамі, які зараз адбываецца? Як вы ацэньваеце дзеянні ўраду і Еўропы? Наколькі тое, што адбываецца, адпавядае інтарэсам Беларусі?
Стаўленне да дыялогу ў мяне ў асноўным станоўчае. Вот, таму што, калі паглядзець, што адбывалася ў мінулым годзе, мы зайшлі ў пэўны такі кліч. Вот, прычым тры бакі. Гэта абсалютна варожыя адносіны паміж беларускімі ўладамі і беларускай грамадзянскай супольнасцю. Калі адны ўжывалі неспынна рэпрэсіўныя меры, а іншыя адчайна бараніліся і часам спрабавалі неяк абараніць свае правы вось у такой наступальнай манеры. Вось, это падходзіла да тысячаў, я не памыляюся, тысяч кожны год, штогод тысячаў рэпрэсаваных людзей у Беларусі. Еўрапейскі звяз доўгі час стаяў у гэтым працэсе трохі збоку. Вот, яны занялі, на мой погляд, правільную пазіцыю, калі былі ўжытыя гэтыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Это быў адзін з нешматлікіх інструментаў, якім валодаў еўрапейскі звяз у адносінах да Беларусі, але тым не менш ён, як мне падаецца, быў дастаткова эфектыўны і урэшце рэшт прымусіў беларускія ўлады пайсці на пошукі, не на сам дыялог, але на пошукі вось магчымасцяў для такога дыялогу. У 8-м годзе мы бачылі, як гэтыя пошукі спрабавалі быць знойдзеныя, і тая умова, якую паставіў еўразвяз Беларусь без палітычных зняволеных, яна чыста праваабаронная, што мне вельмі як бы так цешыць. І яна дастаткова высокага, я сказаў бы, узроўню, та планка была дастаткова высокага ўзроўню. І беларускія ўлады, не хочучы, але ўрэшце, у снігне вымушаныя былі выканаць гэтае патрабаванне. Вось, і пасля гэтага вось пачаўся, так бы мовіць, такі халодны сакавіцкі, ранні сакавіцкі дыялог, які ну такі даволі дзіўны. Вот, які ідзе то ўлева, то ўправа, то крок наперад, то два крокі назад. Але тым не менш, тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў гэты час стала трохі лепшай, ну, мне падаецца, гаворыць, сведчыць самі лічбы. Вось, это колькасць, напрыклад, арыштаван па адміністратыўных працэсаў, колькасць людзей, якія атрымалі, пацярпелі, напрыклад, летась і сёлета, яна непараўнальна меншая. Тым не менш, я хацеў бы пазначыць, што няма пэўнай пазіцыі беларускіх уладаў, адназначнай пазіцыі жадання адназначнага змяніць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. І хаця колькасць рэпрэсій зменшылася, але тым не менш яны працягваюцца. І жаданне ўладаў кантраляваць грамадзянскую супольнасць працягваецца таксама. Але падзеі развіваюцца вельмі хутка. Літаральна праз пару тыдняў мусіць прымацца рашэнне пра вось гэтую новую праграму Еўразвяза «Сходняе партнёрства», якой Беларусь прапануецца ўступіць пры выкананні пэўных мінімальных патрабаванняў у галіне правоў чалавека. І гэтыя патрабаванні сапраўды мінімальныя, яны пакуль што не датычацца законадаўчых зменаў, асноўнае патрабаванне спыніць вось гэтыя рэпрэсіі, якія ідуць супраць грамадзянскай супольнасці, якія, напрыклад, вось у лютым мы зноў бачылі, як яны павялічыліся ў нас. Вось. І ці здольныя беларускія ўлады псіхалагічна, і ці здольныя яны вось па свае развіцці паспець за гэтых два тыдні асэнсаваць, што ўступленне ва ўсходняе партнёрства гэта ёсць гістарычны шанс для Беларусі, то гэта ёсць магчымасць выбудаваць праграму развіцця краіны на бліжэйшыя 10-15 гадоў, прычым у станоўчым накірунку і ў эканамічным, і ў сацыяльным, і ва ўзаемаадносінах з Еўразвязам. Это значыць, што рэзкае паляпшэнне сітуацыі з абменам, з культурным абменам, са студэнцкім абменам, з эканамічным абменам, з вось гэтай вялізнай структура, якая на сьогоднішній день з'являється Євразв'яз, я не впевнений, що білоруські влади до цього готові і що вони спадіють ускочити в цей тягник, який довго стоять на нашому припинку Нібузі і не збирається, бо я ще раз підкреслюю, літерально про два тижні вже це рішення, скільки країн войде в Восточне партнерство, чи це буде 5 країн, чи це буде 6 країн плюс Білорусь. Будет принято.
Вам не стыдно, во что вы превратились вечеркой ходы к БНФ, в худшую разновидность КПСС? Вы уничтожили БНФ как демократическую некогда организацию. Нескончаемые расколы, изгнание из партии оппонентов и инакомыслящих. Где же ваш демократизм, Беляцкий?
Ну, так склалось мое житие, что в опушние годы я отошел от активной политической деятельности. На сегодняшний день... На жаль, так уже склалося, що я не відказую за ті процеси, які відбуваються у Білоруським народним фронті, у партії Білоруського народного фронту. І оцінювати ці процеси мені достатково складано, наскільки вони становчі чи відмовні. Але, ведаючи політичний опыт і Вінцюка Вечорки, і Юрія Хадики, і Лівона Баршевська, які зараз працягують керувати Білоруським народним фронтом, я думаю, що все ж таки, що вони не помиляються, і що в цих тяжких і сурових умовах ідея національної правоцентристської партії підтримується на сьогоднішній день партією БНФ.
Вітаю, Олесь. Откажи, коли ласка, з якими правооборонними організаціями на Заході у весни найбільш щільні стосунки?
Що стосується наших стосунків з... заміжними правооборонцями, вони достатково тривали і широкі, і вони налажувалися ось вже більше 10 років. І ми маємо контакти з найбільш активними правооборонними організаціями практично в більшій половині європейських країн, таких країн, як Франція, Німеччина, Норвегія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Польща. І так далі. Ну і треба нагадати, що весна уваходить у Міжнародну федерацію правов чоловіка, це міжнародна правооборонча організація, яку уваходить на сьогоднішній день 155 правооборонних організацій з більш ніж 100 країн світу. І я з'являюся віце-президентом цієї федерації, і це ставить якби становище Білорусі, питання Білорусі, і вогулі самих білоруських правооборонців на достатково відому позицію. От. Ми достатково часто і активно супрацовничаємо з нашими колегами, сябрами, партнерами за межою по тих питаннях оборони правов чоловіка, які у нас відбуваються в Білорусі, і про це свідчать сумісні заяви, які ми приймаємо із Міжнародної федерації правов чоловіка, так само з національними правооборонними організаціями. Опроч того, ми контактуємо щільно з Amnesty International, це доволі велика правооборонча організація міжнародна. Ну і з тими міжнародними структурами, які мають у своїх метах поліпшення ситуації з правами чоловіка у неких конкретних регионах всего света, я маю на увазі з комітетом по правах человека Організації Об'єднаних Націй, так само з ОБСЄ, якою так само ставить питання заховання прав человека на достатково високий уровень. І ось гэта корпоративна, я сказав би так, сувязь і взаємопідтримка допомагає нам, я лічу, достатково ефективно працювати і впливати на політику заміжних урядів в відносинах до Білорусі, в відносинах до ситуації з правами чоловіка в Білорусі, так само на політику європейського зв'язку, бо авторитет і позиції правооборонців у західних країнах, вони непорівнально вищіші, ніж у нас, вони реально можуть впливати на політику своїх урядів в дочиненні до Білорусі, і ми неодноразово у цьому переконувалися.
Ці магчимо ефективно вплив західних правооборонців на рішення Брюсселя відносно режиму на Білорусі, а так само супрацьдіяння Кремлю, маючи на увазі залежність Європи від російських енергоресурсів.
У нейкій ступені гэты вплив ён ёсць, ідзе, і я ведаю, наколькі міжнародныя правооборонці з конкретних країн брали удзел у распрацоўцы гэтай ідэі долучення Білорусі до Сходнього партнерства, випрацовуючи певних критеріїв правооборонних, які повинна Білорусь виконати при долученні до європейського партнерства. І фактично, це достатково високий вплив і достатково високий зровень оказався, і можна сказати, що цей вплив реально був. Що стосується взаємодочинення з Росією, то тут, на жаль, такої прямої зв'язки немає, прямого впливу немає, бо взаємодочинення поміж Білорусією і Росією, ну, вони не вирішаються ось на цьому рівні. А правооборонці у Росії, хоча й мають більший статус, ніж у нас у Білорусі, і легальне становище, і більше можливості, але впливати на державні якісь питання, вони, на жаль, так само не у стані на сьогоднішній день.
Що ви думаєте про процес 14-ці? Чому Amnesty International не признала осуджених в'язнями сумління?
Ну, тому що ось такі правила цієї організації, і кожна організація міжнародна вибудовує нік свої правила, і не треба до їх відносити як до святої корови, ось. Бо, але треба влічувати, що це може бути, але є ідеальне, скажімо так. І що дотичиться Amnesty International, одно з головніших їх правил, це признання в'язнями сумління тих осіб, які брали удел в акціях мирного супротиву. І коли вони полічили, що під час цих маніфестацій дробних предпринимальників, ну, що це не був мирний супротив, хоча на самій справі, ну, це безперечне питання, я якраз притримлююся іншої думки, що це був справді мирна акція, ось акція мирного супротиву. Ну, тим не менш, з тою інформацією, яку отримали Amnesty International, вони зробили ось такі вислови, і, може бути, це наша недопрацовка білоруських правооборонців, що ми не дали повний об'єм інформації, як що відбувалося, і що в цій люди варто бути в'язнені сумління. Але в той же час не треба, як би, надавати занадто великому значенню цьому ось званню, бо це є все ж таки звання громадської організації, не більше того.
Алесь, ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого веб-сайту?
Мені пожадання більш активно долучатися до громадських і політичних процесів, які відбуваються у нас у Білорусі, на різних узровнях, на тим узровні, на яким кожен з нас може це робити. Ми не мусимо сидіти склавши руки, не мусимо тільки отримувати інформацію і тримати у себе. Як мінімум, ми мусимо ділитися з цією інформацією зі своїми знайомими і шукати інші сродки впливу на білоруське громадство. Бо для мене відомо, що не активізувавши білорусів, не змусивши їх ніяким чином дійнішити більш активно, ми, на жаль, застанемося в той ситуації, в якій ми знаходимося ось вже за 15 останніх років. Ми мусимо бути більш активними і ми мусимо шукати шляхи впливу на білоруське громадство на різних узровнях, починаючи від маленьких вісочок, де слухається Радіо Свобода, і кінчаючи ось столицею. Що ж дотичиться самого Радіо Свободи, то я, безумовно, жадаю Радіо Свобода вийти врешті-решт на ФМ в хвалі, щоб принаймні по межі Білорусі можна було слухати ось Радіо Свободу в ФМ-діапазоні.
Ви слухали запис онлайн-конференції з керівником правооборонного центру «Весна» Олесем Беляцьким. З текстом ви можете познайомитися на нашому сайті в інтернеті по адресі свобода.орг. А тепер у нашому ефірі «Подорожжя свободи». Сьогодні Змітер Бартосік розповідає про своє подорожжя у вёску Вясёлый Вугал Дзержинського району.
Вясёлый Вугал не так легко отшукать на мапе, еще тяжей туды доехать зимой. Нават на своем транспорте заснежена обледенелая проселковая дорога постоянно меняя амплитуду, то котится долу, то паузе у гору, и сирот полной зимовой тиши, схованная койдонумскими лясами, спить маленечкая вёска с такой незвычайной назвой. Тое, что Вугал, это правда, але чаму не медвежий? Можно нават было подумать, что вёска померла, бо ни собачьего брэху не доносилося, ни людских голосов, але некалькі дымков с коминов уздымалося у зимовое небо. Вугла у краевиде хапала, а вось веселости не вельми. Моя першая суразмоўца, 75-гадовая Вольга Карпович, паволі ж пацыравала ад суседкі да хаты. Бабулька зусім не здзівілася мэце майго візіту, ёй самой вельмі падабаецца назва роднай вёскі.
Вот хацеў спытацца ў людзей, чым ён такі вясёлы?
Ну, вясёлы, вот людзі хорошыя, не сварацца нічога. Вот і вясёлы, весело было некалі вясёлы, бо было ўжо цяперака не так. А ўперад тут усе кругом вясёлы Вугал маладзёж хадзіла. Гулялі, весело было. Да, Снегарыла вон Станькава прыязджалі душуль, гулялі.
А чаму менавіта сюды?
Маладзёжы многа было, усе дзяўчаты, а цяпер ужо тупа стала.
Тупа?
Тупа. Ужо няма людзей, колькі тут.
Я шмат чуў вызначэння ў сённяшняга часу і дасціпных, і арыгінальных, і разумных, але такое вобразнае пачуў упершыню, стала тупа. Што яшчэ можна дадаць да слова ў гэтай мудрай старой? І як часта бывае ў вясковых старых, каб давесці мне, як раней было весела, бабуля пачала ўзгадваць калгасную пасляваенную нішчымніцу.
І то, кажеться, добре було після війни. Нічого нема їсти. Ідеш по полі картошку, збираєш там червів, виколуплюєш. Так во яка робота жили, а тепер можна жити. Ну, а все одно людям кажуть дрінно.
А ви ведаєте, що у нас кризис в країні?
Кризис, я чую, ти кризис. Ну, треба як витримати, що ж зробиш. А кого винуватить? Лукашенко винуватить. А будь як Бог його веда, ну не будь гора, як ми жили, нічого в рот не взяти не було. Так не буде, ні, не буде. Це гарантію я даю, що не буде так.
Ну дякую Богу, хоч гэтага не буде.
Ну, я ж кажу, як же вижити.
Обнадеяны настолькі аптымістычным прагнозам адносна беларускай будучыні, я дайшоў да найстарэйшай жыхаркі вясёлага вугла Лілії Антонаўны Клыгінай у дзяводстве Бразанскай. Яе прозвішча вельмі важнае, зразумееце чаму. Старая жыве з мужам у маленечкім дамку.
Лілія Антонаўна, а вам не расказывалі бацькі дзяды, адкуль такая вясёлая назва? Вясёлы вугал.
Ну, мне, коли казали, весело было, тут музыкантов много было, на гармошках тут такая, на скрипках играли. Ну, мама мне, коли рассказывала, что вот, ну, это кто такое уже было весело, и говорили, что так весело тут было, так весело его назвали.
Скажите, это была вёска музыков?
Ну, были тут так веротенские, это играли, батька их не на скрипце играл.
А где играли? На весельях?
Я не на весельях, их и в другие вёски брали, этих веротенских. И он это старый Ольгерт был, а хлопцы были у него. Я ж на барабане играл, а этих на гармошце и Валик на гармошце играли. Ну, тут еще Матусевичевы были, это Витолий некий на гармошце играл. Ну, а некогда еще мама рассказывала, что еще тут только столько было этих музыкантов, и вообще веселые люди были тут только все. Я помню, мы малые были еще, и женщины нас возьмут, ягоды в лес поведут. Так это самое, такие песни польские пяют, а мы так любили слухать. Некую Катю помню, так мы еще малые, а они уже нас возьмут в лес. Вот. И по-белоруску они, белорусские такие...
Як вам фактура минулого життя? Альгерт Веротенский с сынами гастролюе по новоколле. А лишь веселую вёску беда не обминула. Батька с подарыней Лилии Антон так само любил спевать.
Папу забрали у 38-м году, чи в 37-м. Ну, нейте песню некую говорили, спел. И тогда ночью приехали, а некто заявил у волости, вот уже. И тогда уже приехали. И забрали ночью его, забрали все, и никто больше не видел, и ездили, и пытались, куда его завезли, все, нигде никто ничего не сказал, по сегодняшний день не знаем, где делся.
Батьку забрали в 37-м годе за песню?
Ну, некую песню там говорить, это уже люди рассказывали. Сколько ж мне было тогда, может, 2 года было, а может, не было еще. И они там некие дрова заготавливали, тогда выпили, и он некую песню там спевал. А некто заявил, что он не, что нельзя было ей спевать, а он уже попел ту песню.
А что ж за песня такая?
Ну, польскую, может, тогда кто в Польше забирали тогда этих людей.
Вось такая типовая гісторыя савецка-польскага памежжа. Калі людзям з заходняга боку, каб патрапіць у лягерную невараць, трэба было перасячы мяжу ў сталінскі рай, дык усходнікам дастаткова было запяяць у голас што-небудзь польскае. А старая тым часам узгадала незнаёмыя мне стравы беларускай кухні, стравы 30-х гадоў.
Прийдем вечером, уже покладуть нас спать, этих дітей, і тоді мама говорить, от поговорити, спеть в очі, нема хлеба в ночі, і ми так поговоримо, не заснем. Раніцею вже пойдуть, Лубін горкий був, помню, горкий такий Лубін був, так от занесуть, наварить це Лубіну, тоді в кожу занесуть, речечку опустять у каші, а тоді принесуть, на печ посушать, а не так, такого сирого, мокрого на сковороду подпражить і вже дадуть поїсти. І так прожили.
Третій весело-вугальський димок вівся понад кам'яним домком, побудованим явно недавно. Тут живе білоруський репатріант. 70-годовий невисокий коржакаватий В'ячеслав народився у веселим вуглу до війни, у 60-м з'їхав на Целину, прожив у Казахстані усе життя, оженився, народив 4 дітей, а по розвалі Союзу продав у Кустанаї кватеру за 1000 доляров і переїхав з жонкою на родиму, де і доживає свій век, сумуючи по казахським степі.
Язик я не казахський не знав, почали ставити. Если ты не на той национальности, то тебе не видать руководящую должность. Что я там буду делать больше?
А зараз сумуете по Казахстане деньги?
Конечно. Вот сейчас сяду и все думаю, какие остановки от Челябинска до Казахстана шли. Я их все помню. И какие от Москвы остановки до Челябинска.
Я заспеў гаспадароў за вельмі прыемнай справай. Жонка В'ячеслава, нестарэючая ўкраінка, гатавала варэнікі з бульбай, а гаспадар сядзеў за сталом у кампаніі з суседам, сваім былым аднакласнікам.
Што вы думаеце пра сённяшні і заўтрашні дзень?
Я думаю, хто ў нас будзе з Антонам хараніць, ці ён мяне, ці я яго.
Такі весёлы ў вас.
Не, мы хароним людзей удваём, рогам надо.
Так вы, карацей, мужыкі вдваіх хаваеце.
Выкопаем, потом выпьем эту, 2 бутылки, а потом еще и унесем и засыпем, И что, и могилу выровняли?
Уже дети запретили. Сказали, если папа узнает, что ты занимаешься похоронами...
Так кто ж больше выкопает?
Что вы отшиваете? Или вы их
как
ховаете?
Как что мы ховаем?
Слезами на глазах. Конечно.
Сходят люди, каких вы ведали.
Так. Конечно.
Так они в Минске живут, но мы их все знаем. Поезжали там у них, а там негде хоронить, наверное. Далеко да дорого. А тут какого-то родня. Да тут все деревни родные.
Ты, кто выехали в города, и они уже сюда вертаются. И они вертаются в землю.
Да, тут нас кладбище большое, я вам сказал. Дело в куче, ой-ой. Вылил душу, да, что толку?
Зусім того не жадаючи, я закрануў тэму, на якую без выпіўкі не загаварыць. Пасля 100 грам за спачын аднавяскоўцаў Вячаслаў згадаў, адкуль у вёскі такая назва.
Если приедут сюда казаки, то они уже не скажут не веселый угол, а пропащий угол. Ему название дали веселого угла, это казаки. Потому что здесь было пастбище много. Когда казаки сражались там в 18-14 году, вот они тут отдыхали, и поэтому дали веселый угол. Я могу даже сказать, как он назывался, эта деревня. Скоробогатая называлась. Никто об этом даже не знает.
Пра падарожжа ў вёску Вясёлы Вугал Дзяржынскага раёну распавядаў Дзмітрый Бартосік. А цяпер на хвалях свабоды беларускае замежжа. Як моладзі атрымаць адукацыю за мяжой? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год? Не так мала студэнтаў, якія адкажуць на гэтае пытанне, вядома, так, калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце.
Я навучаюся ў універсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў, але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з універсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы.
Таццяна Кулакевіч прыехала ў ЗША з незакончанай вышэйшай беларускай адукацыяй, якая была ўлічаная адпаведна сістэме крэдытаў, прынятай у амерыканскай адукацыі.
Я знайшла такі спосаб перакласці адзнакі беларускага універсітэту на амерыканскую сістэму адукацыі. І калі пераклалі ва універсітэце тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прынялі гэтыя адзнакі, і мне прыйшлося проста закончыць маё навучанне.
Таццяна працуе, прыбірае дамы і працягвае адукацыю па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыя, цяпер ужо ў ЗША. І хаця кошт гэтай адукацыі 26 тысяч даляраў у год, для яе гэта цалкам даступна. Большую частку гэтай сумы кожны студэнт можа атрымаць ад універсітэта і дзяржавы альбо ўзяць у пазыку.
І такім чынам застаецца дзесьці 4-5, можа менш, у семестр заплаціць. І гэта выходзіць нармальна, калі вы хочаце атрымаць ступень бакалавра, вы павінны ісці ва ўніверсітэт, але ва ўніверсітэце вам прыйдзецца заплаціць. І нават з працай афіцыянтам ці на будове вы зарабляеце 400 даляраў на тыдзень. Я, канешне, разумею, мы павінны траціць грошы на тое, каб пражыць, на тое, каб паесці, і на страхоўку, на машыну, на бензін. І ўсё роўна гэта выходзіць, я магу заплаціць гэтыя грошы і атрымаць сваю адукацыю.
Таццяна вучылася ў Менск, спецыяльнасць гісторыя і ангельская мова. Пасля заканчэння трох курсаў яна вырашыла паехаць у ЗША. У Беларусі Таццяна ў часе вучобы зусім не працавала, а тут, як яна сама кажа, давялося працаваць адразу і шмат. Пытаюся ў Таццяны, ці не пашкадавала.
Не, я не пашкадавала, я ведала, на што іду. Спачатку мае сябры вельмі здзіўляліся, што я засталася ў Мерці, бо я мела вельмі добрыя адзнакі ў Беларусі. Магла атрымаць чырвоны дыплом у Беларусі, пайсці ў аспірантуру, але я вырашыла, што ў Злучаных Штатах змагу зрабіць штосьці яшчэ больш, чым змагу зрабіць у Беларусі. Зараз канешне, яшчэ цяжка. Спачатку было вельмі-вельмі цяжка, і зараз яшчэ цяжка. Але, гледзячы ў будучыню, усё зменіцца. Бо чалавек з адукацыяй зарабляе ў 3 разы, ў 2 мінімум, ў 2 разы более, чем он приезжает одразу или працует в готове официантом или еще кем-нибудь.
Вы ведаете, мне здаецца, что галоўная розница вось якая. У нас так склалася жыццё и так склалася грамадство. Гістарычна, человек, який меў адукацыю, не заўсёды атрымліваў больш грошаў, чым человек, які яе не меў, и часам нават менш грошаў.
Алена Гапова выкладчыца. Яна выкладае на факультэце сацыялогіі ва ўніверсітэце штату Мічыган уже некалькі гадоў, мае досвід вучобы, навуковай працы, выкладання ў Беларусі, працягвае сваё супрацоўніцтва з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Літве. Яна параўноўвае.
У Америцы на Заходе принцип один. Коли ты идешь в университет, ты ведаешь, чому ты туда идешь, тому, что это шлях до іншого життя. И, ну, это по разных причинах так склалось, и не вельми добрую адукацию дает американская школа. Есть добрая школа, але американская школа дает не вельми добрую адукацию. Але, коли ты хочешь працавать, ну, там, ти клерком, ти у банку, ти наставником, повинна это быть этой адукацией колледж, ти университет, ну, вот бакалаврская программа 4 года. И это не значит, вы ведаете, у сучасным свете уже адукация нельга, як было калісьці, дать одну адукацию на всю жыццё. Мир вельми хутка меняется, з'являются іншыя веды, інший досвід. Але, ну, гэта нейкая такая база, маючы якую можна уже потом учиться, меняться, добирать там нейкие курсы и гэтак далей.
Усё гэта можливо, трэба пытаться. И мы спробуем на сходках захочуваць людей ісці вучиться.
Татьяна Кулакевич мае на ўвазе сустрэчы з гуртаваннем беларускай моладзі ў Амерыцы, сябры якога збіраюцца і нефармальна за кубачкам кавы разам адпачываюць. Вучоба, абмен досведам пра стыпендыі, парады – адна з самых частых тэмаў, наколькі я ведаю.
У верасні пайшлі вучыцца яшчэ два чалавекі, пасля таго, як я ім расказала, як гэта можна зрабіць найтанней і найхутчэй.
Сама Татьяна першую частку своей запланаванной адукации уже закончила у травні. Яна працягвае вучобу, у яе планах и пасля дыпломная адукация. Усё можна досягнуць поступова. Татьяна кажа, что шмат моладзі з Беларусі, якія прыязджаюць у США не па студэнцкіх праграмах, а самастойна, не вучацца, толькі працуюць. Нягледзячы на тое, что універсітэты ў США платныя, вучыцца варта і магчыма кожнаму, кажа Татьяна.
Можна. Мы приехали в Америку и не маем тут ни наших батьков, никого. Мы живем тут сами и повинны працавать. И это можливо, потому что ведаю на своем уластном опыте.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Передачу подрихтовала и ведзе Татьяна Поклад.
Татьяна Кулакевич, якая шукала магчымасці працягваць сваю вучобу ў США самастойна і ведае на ўласным досведзе, як складана шукаць інфармацыю, кажа, што дапаможа ўсім парадамі, як пакрыць кошт навучання і зрабіць гэта найтанней. Адукацыя ва ўніверсітэтах даражэйшая. Можна першыя два гады вучыцца ў іншых установах для перадуніверсітэцкай адукацыі, абраць адпаведны community college. Пасля цягам ужо не 4, а 2 гадоў атрымаць бакалаўрскую ступень ва ўніверсітэце.
Калі вы ідзеце ў універсітэт, канешне, каштуе больш. Але ёсць яшчэ community college, у які можна пайсці спачатку. Дзяржава пакрывае кошт гэтага каледжу амаль поўнасцю. И это залежит от колькости грошей, яких вы зарабляете. И, конечно, застается некая частка, якую вы повинны платить. У выпадку, коли вы не можете заплатить, яны вам дают кредит, який вы можете не платить увесь час, коли вы навучаетеся.
Сябра Татьяны па беларускай моладзевай арганізацыі лідар СБМА Мікалай Тимашенко, які атрымлівае сёлета ў весну ступень бакалаўра ў Райдер Юніверсіті ў Нью-Джерсі, плануе таксама вучыцца далей.
Я адначасова і працую, і вучуся. У мене дзве спецыяльнасці. Першая – гэта гісторія, а другая – гэта legal studies. Гэта той чалавек, які можа мець легальную практыку, дапамагаць афармляць некія паперы для, напрыклад, людзей, якія эмігравалі, ці працаваць у дзяржаўных установах амерыканскіх. І ў гэтую весну я закончу свой універсітэт. Я хотел бы поступать у law school, хотел бы попробовать стать адвокатом.
Миколай тлумачыць, что для яго выбор профессии важный и с пункту гледжання своей самореализации и корысти для Беларуси, и с пункту гледжання финансового становища. Усе три дальнейшие шляхи карьеры с запланаванной адукацией, праца адвокатом альбо офицером у американским войску альбо у полицейских структурах, як означає Миколай, продадутся для Беларуси, як только там спотребятся специалисты. спецыяліст з заходняй адукацыяй і досведам працы ў дэмакратычнай заходняй краіне.
Я так выбраў сабе шлях, каб моя адукацыя павінна быць зарыентавана так, щоб у любы момант гэта можна было абярнуць у Беларусі.
Арыентацыя на Беларусь у сваёй адукацыі не звязаная з праблемай прызнання альбо непрызнання заходняга дыплюму на радзіме. Так лічаць многія беларусы, якія вучацца на захадзе.
Ну, натуральна, гэта праблема самаадчування ў большасці. Я безумоўна веру, што моя адукацыя можа быць павернутая на карысць Беларусі. І мне ні на адзін момант не ўзнікала сумневу, што любая адукацыя можа приносить користь батьківщині. Но не на секунду. Я ведаю шмат таких юнаку і юначек, які думають про те, що вони обов'язково вернуться додому. Мой настрой такий, що в один день я обов'язково тут соберу чемодани і полечу додому.
Миколай Тимошенко, які вучаться у США. Ён активно займається там і білоруською громадською працею. Але ён частяком каже, що не перебольшує значення того, що можна зробити для Білорусі з-за межі. Ірина – гісторик і аналітик молодівих мультимедійних проєктів, яка сама вучилася у США, а тепер вернулася у Білорусі, у Мінську, у ліку іншого, видає мультимедійний часопіс нового формату про навучання за межою для білорусів, каже, що у Білорусі працювати цікавій. Тут ти починальник, створальник, а в учоба і досвід праці за межою – нормальний, неід'ємний складник сучасного життя.
Коли ми поглядимо на історію, то завжди були студентські обміни, завжди люди, ще починаючи з 16 століття в Білорусі, з Великокняства Литовського, вчилися і у Чехії, і у Франції, і у Італії. Дякуючи цьому ми маємо, напевно, Франциска Скарину і шмат кого іншого, і Миколу Гусовського. Це нормально – вчитися за межою і каб потім вернутися до себе. Больш за тое, тенденція останніх 10 років, напевно, у тим, що вищеша адукація становиться вельми інтернаціональною. Межи розмиваються, молоді люди їздять з одної країни у іншу. Це вельми сприяє міжкультурному обміну, це допомагає переодолити ніякі стереотипи і, напевно, навіть ніякі конфлікти. Штучно відрізати себе від цього процесу, чим займається білоруська держава, на мій погляд, це просто повне злочинство перед новим поколінням. Тому що чим більш відкритими ми будемо, чим більш можливості у нас буде отримати едукацію і тут, і десь в іншій країні, тим хоче ми вольємося у сучасний світ і будемо почувати нормально, спокійно і утульно.
Так каже Ірина, яка вчилася у США і вернулася працювати у Білорусь. Коли я не запиталася у удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете задати їм свої питання. А контакти активістів з гуртування білоруської молоді Америки, які готові допомогти з порадами для адукації у американських університетах, можна знайти на сайті організації sbma.net. Інформація про стипендії для навчання у США, якими можуть скористатися білоруси, є і на форумах цього сайту. Ви можете задати свої питання для передачі «Білоруське заміжжя», поділитися своїм досвідом і пропановами. Со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Її підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Тепер на хвалях свободи передача «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов». Сьогодні передача на тему «Крив'я». Для мікрофону автор В'ячеслав Ракіцький.
Крив'я, Крив'я. Старожитне автентичне назовня Проскодвінська краю, Абшар населений кривічами, найбуйнейшим протобілоруським плем'ям, національний етнонім альтернативної Білорусі.
Крив'я – це тутейшая святая земля, спрадвечний сакральний архетип нашої країни. Крив'я – це міф про золотий век нашого етносу, і на моє особисте міркування, це вельми пригожий і величний міф, який лучить сучасну Білорусь з її початками.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і Ці зв'язаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязана наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў Крывія і Крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – Крывіс, Крыве, Крыві-Крывайцес. Больш таго, адметна тое, што Крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крывій, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіце і месца яе, каторае Навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крэвія і Балт-Крэвія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падстава меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым меркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтаксама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўскага. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію і чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы у самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часць цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых ражнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем а толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павясці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі стагоддзі?
А як ні парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзе мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярод трудавога населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў. Зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крывія вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць у большыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, напаўмістычнае імя крыўя, якому призначено у житті народу замкнуть круг історії, бути очищаючим огнем, магічним дорожним знаком, гаючий і живучою водою одродження народу.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
Передачу «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.